Blaðsíða 6. Mitt. Refapar sem vill eignast yrðlinga þarf að ráða yfir heimasvæði þar sem hægt að ná í nóg af æti. Þetta svæði kallast óðal. Refirnir merkja óðalið á hverjum degi með pissi en gagga líka og ýlfra. Þannig frétta aðri refir að þetta óðal upptekið. Á óðalinu eitt eða fleiri greni. Greni getur verið einföld hola eða margar holur tengdar saman. Hvernig vita refir að óðal sé upptekið? Hvað merkir æti? Myndatexti: Yrðlingar gæjast út úr greni.